Sveriges Television SVT. Tallet på mindreårige som dras inn i grove forbrytelser øker, og de utfører stadig grovere voldskriminalitet. Selskaper som selger strøm tar ulovlig høye fakturagebyrer, det mener Forbrukerrådet. Selskapene tar mellom 49 og 74 kroner for å sende ut regning i posten, men kostnaden er ifølge Norges Bank mye lavere. Tidligere har Forbrukertilsynet reagert på høye gebyrer fra et selskap som tar inn betaling for leger og tannleger. NRK Dagsnytt, Tom Ingebrigtsen.
Dette er Ekko i NRK P2.
Hva er hytte for deg?
Rauland, utedo, innlagt vann først etter noen år, ikke strøm, aggregat som gikk og suste ut i den andre hytta.
Ja, det der kanskje en standard hyttedrøm. For ekte hytter, det jo en liten bu med utro og smale enkeltsenger med sengeklær fra 70-tallet. Eller, altså en ny gjennomsnittshytte nå på 100 kvadratmeter. Hvordan hamner vi her? Og kan vi fortsette sånn? Velkommen tilbake til Ekko i P2. Jeg heter Martha Våge. I morgen så skal vi ha spørretime om hva som kan være fremtidens bærekraftige hytteliv, for vi kan jo kanskje ikke fortsette å bygge 100 kvadratmeter stor hytte i det tempoet vi nå, i de områdene vi har bygd i til nå. Men hvordan hamner vi egentlig her? I dag skal vi se på norsk hyttehistorie, og det skal vi gjøre med deg, Finn-Arne Jørgensen. Velkommen til Ekko.
Takk skal du ha.
Du professor i miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger, og har sett en del på hyttehistorien vår, altså vi som et ekte hyttefolk. Når var det vi begynte med hytte her i det her rare landet, Finn-Arne?
Vel, sånn opphavshistorie jo alltid vanskelig, altså hva var den første hytta? Og det på mange måter det er sånn mindre interessant som spørsmål for meg, for det finnes jo veldig mange mulige opphav. Men det finnes en del hendelser som har ganske stor betydning, og der vil jo jeg løfte fram, altså oktober 1960, da måtte starta egentlig den norske privathytta som vi kjenner den i dag.
Hva var det som skjedde i 1960 da?
Det jo bilen som kommer. Altså, på den dagen så trengte man ikke lenger en lisens for å kjøpe bil i Norge. Hvem som helst kunne kjøpe en bil, og hvem som helst gjorde det også. Og det vi ser jo er jo, samtidig som bileierskapet eksploderer utover 1960-tallet, så følger hytteeierskapet nøyaktig samme kurva. Så den der, skal jeg si, romansen mellom bilen og hytta er veldig, veldig sterk i Norge. Så det er jo en av de, i hvert fall, veldig sterke opptavshistoriene som jeg ser dem da.
Ja, hva slags hytte var det som fanns før folk hadde bil da?
Egentlig all slags hytte på samme måte som i dag. Altså, du har selvfølgelig rikfolk som vil både ha noe å gjøre på fritida, som vil markere status og så videre. Du har masse mindre, enklere hytter som er bygd ofte nær byene av arbeidere som trenger et sted å rett og slett komme seg ut av byen om sommeren. Og så videre. Så du har liksom veldig mange typer hytter som også er knyttet til bestemte aktiviteter, altså den overgangen fra yrkesaktiviteter til fritidsaktiviteter er veldig sånn tydelig. Så det er sånn, det er ikke noe nytt, intet nytt under solen som det heter, men det som egentlig som skjer er jo også den, det er noe med den kvantiteten, at det er plutselig så enormt mange hytter som er knyttet til den ideen om at hytte er noe som alle nordmenn både kan og bør ha, den har blitt veldig sterk.
Ja, fordi noen år før 60-tallet, altså det var det her som du sa med fritid og arbeid, da kom den her ferieloven som gjorde at vi alle fikk rett på 3 uker ferie. Hva gjorde det med synet vi hadde på fritid?
Så den gjorde ganske masse i og med at den kom jo etter krigen, hadde vært ganske harde år, og hvis man kunne lese altså, hva folk skriver på den tida om natur, om fritid og om hytte, så ser man det ligger veldig sånn stort oppdammet behov etter krigen, et ønske om å være ute i naturen og slappe av og ha ferie og frihet, rett og slett. Altså, ideen om frihet får veldig ofte uttrykk inn i det, man skal være ute i naturen og gjøre hva man vil. Og det som skjer det er jo at ferieloven, vel, den lovfester det, ja, altså dette er noe alle nordmenn har rett til. Det betyder ikke at man vet nøyaktig hva man skulle gjøre med ferien, fordi det var også veldig masse moralisering rundt dette. Altså, staten har jo også et eget ferieråd som har som oppgave å måtte forvalte ferien og gi nordmenn råd om hva en god ferie er da.
Oi, hva var det så rådet gikk ut på? Hva var det som var en god ferie?
Nei, altså det er jo mange ting er jo knyttet til dette med natur. Altså det er jo sånn produktiv ferie også da, så jakt og bær og alle sånne måter nordmenn bruker naturen på er jo fin så klart. Men det man ser er jo, altså hytta står veldig tydelig, altså også under krigen og etter krigen, altså hytta har en viktig kulturell rolle, men kvantitativt er den ganske begrenset sammenlignet med det som skjer utover 1960-tallet. Og dette behovet som man har, som innebærer å bli enda sterkere etter ferieloven kommer, hindres jo av at man rett og slett ikke kan bygge hytte. Det er mangel på byggematerialer, og ofte, eller mange steder, ulovlig å bruke nye materialer til å bygge fritidsboliger, fordi man trenger dem til gjenoppbygging av landet i byene. Sant?
Så hva lager en hytte da det?
Altså det er all slags restemateriale man finner. Det er jo litt der, altså en del av den tanken om den veldig gamle lavstandardshytta i veldig sånn primitiv utførelse kommer ifra det, for man bygde jo med det man kunne finne. Folk flyttet gamle sånn tyskere brakker opp på fjellet og brukte de som hytte, eller de tok kassa av ulike slag, så det kunne være en del av sånn dynamittkassa vet jeg ble brukt, og i den grad man kunne importere biler, så det kom jo en del biler til Norge fra Øst-Tyskland og Østeuropa, og de ble jo sendt i veldig enkle sånn trekasser, så disse ble jo også brukt til hyttebygging og så videre. Så det er jo sånn masse kreativitet, det er resirkulering, det er jo en form for bærekraftig økonomi, kan man jo for så vidt si også.
Når begynte vi å kalle det hytter da? Det var litt sånn særnorsk ord, akkurat hytte.
Ja og nei, altså, du finner jo, godt tilbake på 1800-tallet, altså ideer om altså, hytta som den her enkle bygningen ute i naturen da, men det skjer jo på en omdefinering av begrepet til å bli tenkt på som altså, den her fritidsboligen, og det henger jo også sammen med måten man omdefinerer natur på også, ideen om villmark, er jo veldig lenge noe som er truende. Villmarka er usivilisert, og der bor det bare villmenn. Altså, sånn at det blir plutselig en kilde for ikke bare avslapning, men også dannelse. Det er jo en ting som kommer altså, med både gjennom kunst og skal si, nasjonsbygginger på 1800-tallet i Norge.
Ja, det er jo noe nasjonalromantisk,
ja, ja, ja. Litt i ideen. Absolutt, så de tingene henger veldig tett sammen, det gjør de.
Og altså, som du sier, i 1960 da var det jo den her folkehytta født når alle fikk tilgang på bil. Hvor var det den typiske hytta lå da?
Det ligger jo litt overalt, det er jo det som er interessant også, fordi hvis man tenker på den gamle, det gamle kollektive hytta i Dale, den hadde jo eksistert lenge. Turistforeningen sine hytter var jo et veldig veletablert fenomen så fra 1800-tallet og fremover da. Men disse ligger jo dels på sånn bestemte steder knyttet til så vakker natur, bestemte attraksjoner som folk skal komme til. De ligger på steder som er hvor folk ofte vandrer, de er på vei i steder, de er som på møtepunkter, og de ligger på steder hvor man kan komme til med kollektivtrafikk. Når privatbilismen kommer, så frigjøres man jo også for dette behovet for kollektivtrafikk. Så hytta kan dermed ligge overalt. Og det ser man jo at folk gjør. Altså de følger veien. De følger veien som bygges til enda, og så prøver de å finne seg hytte der. Mm. Eller litt land hvor de kan bygge hytte på. Så alle setrene da, det begynner jo også å skje sånn strukturelle endringer i landbruket, som vi enda ser på det resultatet av i dag da, men bilene følger veien opp til de gamle setrene, hvor melkebilen kjører for å hente melk da på sommeren, så kommer bilen opp dit, det er så langt de kommer med bil, og så de kjøper, de leier, de fester land da, sånn at de kan kan bygge egen hytte i de områdene. Så det, det ser man jo veldig tydelig.
Men den her besette hyttebygging, holdt jeg på å si, altså det typisk, altså det særnorsk, eller gjorde det også det i andre land på samme tid?
Jeg tror det blir, altså, utenfor det har skjedd i hvert fall i Skandinavia, så jo Norge litt i særklasse dermed, altså måten vi, vi tar det liksom litt lengre enn andre steder. Altså man har jo en veldig sånn veletablert kultur i Sverige også, altså, både med torpe og med sportstugene, men det er liksom litt mer sesongavhengig enn i Norge. Litt enklere, de følger jo etter, men det har tatt lengre tid for dem da. Så de tar ikke like av på samme måte som i Norge, altså med den enorme mengden som skjer da. For det må man jo si, altså 60-tallet, så vi snakker om det sånn at her tar det av, men antallet hytter som bygges og måten det blir bygd på er jo ekstrem. Man bygde jo utover 60-tallet sånn 10-15 000 hytter i året, som jo er langt mer enn hva som gjøres i dag. Og det gjøres til å begynne med da fullstendig uten kontroll. Man har liksom ingen plan- og bygningslover eller strandloven til å kontrollere dette på begynnelsen da.
Ja, for da kunne man bygge hvor som helst da?
Man kunne bygge stort sett hvor som helst. Og folk gjorde jo det, sånn at man gikk jo veldig tydelig etter de mest attraktive områdene. Folk ville bygge opp på en ås hvor man hadde utsikt, man ville bygge ved vannet hvor man hadde lett tilgang til sjøen eller til fiske og så videre. Så det var liksom de aller fineste områdene som gikk først da.
Hva skjedde når det ble regulert? Altså, vi fikk jo strandzonelovgivning. Mm-hmm. Hva skjedde med hyttebyggingen da?
Vel, man får jo et sånt siste krampaktig forsøk på å få satt opp en eller annen struktur. Altså, det, liksom, det blir ekstra masse rett før de lovene implementeres da. Men så begynner det å komme litt mer kontroll på det da. Rett og slett at man kan ikke bygge hvor som helst, man kan ikke gjøre hva som helst, og de folkene som allerede har satt opp i bygget i hytte da, de begynner, altså de store opppussingsprosjektene, nå har de på plass skallet sett, så nå kan de gjøre hytta mer komfortabel, mer oppgradert rett og slett.
Ja, for det var bare å slenge opp et skur før loven kom i stand, og så kan en begynne med komforten etterpå.
Det var en viss grad av det også da, sånn.
For altså, vi drømmer jo om det her skuret, eller altså, eller annet autentisk enkel bu, der vi lever i pakt med naturen og ikke dekning på mobilen. Men du er jo lest igjennom altså, gamle statistikker og årganger av hyttelivblad og årbøker fra norske turistforeninger. Og du mener jo at hyttefolk egentlig er vår teknologipionerer. Altså, hva mener du med det?
Altså, det du peker på der, så det er sånn spennende mellom det veldig enkle primitive idealet og den faktiske sånn praksisen man ser folk har og de diskusjonene de har rundt det. Det viser jo at det har vært et sånn paradoks i hytta egentlig helt fra begynnelsen av. Det at man forsøker å gjøre to veldig forskjellige ting på en og samme tid. Og det synes jo jeg er utrolig fascinerende, rett og slett fordi noe av det første nordmenn gjør når de har fått hytte er jo å prøve å oppgradere den for å gjøre den mer komfortabel. Så det er jo sånn et prosjekt selvfølgelig. Hytta er ikke for veldig mange en ting som er ferdig en gang for alle, men når man driver på og pusler med og rett og slett prøver å gjøre bedre til man føler man har noe som er komfortabel for en da. Nå er det jo stort spenn selvfølgelig i hva folk regner som komfortabel. Dette er jo noe som også stadig reforhandles, spesielt også ved generasjonsskiftet, ser man at ideen om det komfortable reforhandles. Så det kan ofte være litt sånn trauma i familien, rett og slett, og krangle når man har de diskusjonene. Hvis et par, for eksempel noen søsken overtar da, og en av dem vil oppgradere med innlagt vann og strøm og varmekabler og hele pakka, mens for den andre så er så de nostalgiske tradisjonene, måten man brukte å gjøre det på, er viktigere da. Så det ser man jo veldig mange eksempler på, altså den typen diskusjoner, hvor man står mellom det nostalgiske og det moderne.
Men har hyttefolk på en måte vært mer villige til å teste nye ting da? Altså med solceller på taket, og har det vært lettere å teste sånne ting på hytta enn i heimen på en måte?
Ja, jeg tror det. Også fordi altså, hytta har jo vært i sånn frisone for eksperimentering også. Så hvis man går inn og ser i hytteplanen, så er det jo veldig masse snakk om rett og slett det å teste ut nye uprøvde teknologier på en måte som jeg ikke tror man gjør på samme måte i den vanlige heimen da. Mm. Så det så solcellepanelene som man i dag tenker på, ok, dette gjør man så miljøvennlig da, de kom jo først på hytta, altså på midten av 80-tallet. Da snakker man, her det altså romfartsteknologi på hytta, det liksom sånn det markedsføres litt med da. Og folk ser jo ikke nødvendigvis en kontrast der, altså det rett og slett, dette er nyttig for å kunne bygge og på en måte gjøre hytta mer komfortabel mm. uten å måtte koble seg på nett, sånn selve nettet da. Mm.
Så altså det at vi hamner her som vi i dag da, med sånne såkalte hyttepalass, men som ferdig oppvarmet når du kommer frem og sånt, det egentlig ikke så rart det?
Egentlig ikke, men altså veien ditt har jo vært litt kronglet også da, for det som nytt nå jo at man startet der med full pakke. Mm. Så kan man jo diskutere hvor går man der etter da, når man skal tenke på hytta som prosjekt, men jeg tror det er viktig for at dette er ikke utvikling som skjedde av seg selv. Altså den jo et resultat av en del veldig sånn sentrale veivalg som vi tatt, som også kom i kjølvannet av altså den innstrammingen på 1960-tallet og den rett og slett sånn vild vestaktiviteten som foregikk da. Fordi det ble veldig mange store diskusjoner, hvordan skal vi bygge mest miljøvennlig, hvordan skal vi spare norsk natur for de sånn inngrepene som kommer når folk bygger hytte hvor de vil, samtidig som de vil ha strøm, de vil ha vei, de vil ha utsikt og så videre. Mm. Så det man har en så stor hytteplankomitee som går sammen da, og lager noen retningslinjer for hvordan man ser for seg hyttebyggen kan gjøres best mulig. Og det de foreslår er jo rett og slett å bygge hyttelandsbyer av den sorten som vi ser i dag. Da. Så det en måte å spare resten av naturen for inngrep på. Det at man bygger tett, man bygger på en måte hvor man på en relativt billig måte kan få levert innlagt vann, kloakk, strøm etter hvert, også internett, det å ha god veitilførsel og så videre.
Så det er altså ikke så rart at vi har endt opp nettopp der i disse her hyttelandsbyene?
Nei, det er det ikke, men det de ikke så for seg, og som egentlig det som har skapt problem nå igjen og utover 2000-tallet, er jo hvor mange det har blitt av disse hyttelandsbyene. Mm. Sånn at der man så først at man skulle spare naturen ved å konsentrere det, så har man nå i stedet for faktisk klart å skape den type konsentrerte naturinngrep veldig, veldig, veldig mange steder i naturen. Så det på en måte som har konsekvenser både for det visuelle, men også for altså, det biologiske, for økosystemene og de andre artene som bruker å leve i naturen. Da.
Og det skal vi snakke mer om i morgen. Tusen takk til deg, miljø- og teknologihistoriker Finn Arne Jørgensen. For i morgen så skal vi i Ekko tenke oss frem til fremtidens hytte. Altså, hvorleis er det vi kan gjøre det her mest mulig bærekraftig, men samtidig ta vare på det her viktige hyttelivet vårt. Så hvis du lurer på et eller annet rundt her, så vil jeg gjerne at du sender spørsmål og tankene dine på e-post til ekko@nrk.no, eller så bruker du den her send inn-knappen i appen NRK Radio. Den finner du når du søker opp Ekko. Og hvis ikke du er helt sikker på hva du mener, så kan det hende at du blir litt inspirert av disse her folka som har snakket med NRK på gata i Lillehammer, i Kristiansand og i Oslo.
Den politiske delen av meg vil jo at det skal være en balanse i naturen, og estetikken krever mye friområde, så det må henge på grep.
Hytta, ski, det er samme typisk norsk.
Veldig typisk norsk.
Ja, det er typisk norsk.
Ja, vi har hyttet med innsjø, som vi har brukt å ha vært på en annen ferie.
Hvor ligger den da?
Innerøya, i Trøndelag.
Ja. Hvordan ser denne hytta ut da? Utedo? Nei.
Det var det før, men vi har pusset opp en, så nå er det litt... Men ikke innlagt vann og strøm og sånt, så litt gammeldags hytte.
Hva er det du liker med å være der da?
Det er stille og rolig. Du får slappe av og har vært med familien. Og ja, du får litt pause fra dagliglivet.
Det bygges mer og mer.
Ja.
Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker jo det er bra. Det er jo litt tradisjon i Norge å ha hytte da, men det går ut ved naturen da.
Veldig glad i hytteliv. Både på innsjø og på fjellet. Ja, har egen hytte. Steinsfjorden, Tyrefjorden, og kona har hytte i Valdres på fjellet. Har mye lettere for på en måte å være i, hva du kaller det, i en egen boble, eller ja, tenker på andre ting og gjør andre ting. Så det er en veldig lading av batteriene og frikobling. Mm.
Nå er det jo
en halv million hytter I Norge, og det bygges stadig flere I jevnt tempo. Hva tenker du om det?
Det synes jeg veldig fint. Så lenge man holder seg, man må passe på å ikke spre dem utover overalt. Bygg det gjerne litt tett I noen områder, men jeg synes at alle bør få den muligheten som ønsker det, til å ha en hytte på fjellet.
Synes det blir litt heftig. For meg, nå kommer jeg fra et lite bygd, der vi har våre utområder vi kan være på. Og folk som bor I en by som har lyst til å komme ut og få oppleve det samme. Men det blir jo sånn hyttebyer, og der det liksom sånn, du får ikke det samme. Du har naboen din allikevel 2 meter fra det.
Jeg synes på så vidt det greit på et vis, men klart, vi må jo spare noe utmark, og du kan ikke bygge ned alt, bare fordi noen utbyggere har lyst til å tjene penger, liksom. Jeg vet ikke om vi trenger større hytter enn hus, egentlig, selv om at den har stor familie og har lyst til å samle familie av og til, og så... Akkurat om den, de 2-3 ukene om sommeren eller påske, hadde kanskje gått an å være litt trangbodde I de få ukene der.
Ja, kanskje må vi være litt mer trangbodde, og kanskje må vi dele mer. I morgen så skal vi tenke mer rundt hvordan fremtidens hyttehistorier kommer til å se ut. For noe I hvert fall sikkert, vi kommer ikke til å slutte å være et hyttefolk. Men vi kan ikke fortsette å bygge så mye som vi nå, og heller ikke den delen av naturen som vi kanskje aller helst har lyst til å ha hytte I. Så hva skal vi gjøre? Skal vi dele mer? Hva del av landet det helt innenfor å bygge mer? Kanskje vi skal bygge I strandsona I Finnmark eller på Sunnmøre der jeg kommer fra? Og hva kan vi gjøre da for å modernisere det her gamle skuret som du kanskje har arvet I lag med 4 andre? Alt det her kan du få svar på I morgen. Da kommer det en sosialantropolog som forsker på hyttefolk, og som kan mye om forskjellige måter å dele hytte på. Og så kommer det også en arealekspert som vet mye om hvor det størst hyttepress allerede, og hvor det utnyttet potensialet. Og så kommer det en arkitekt som god på å bygge gammelt, altså bruke opp igjen materialet og fikse og styre og stelle. De sitter spennende og klare her med meg 9 I morgen, og svarer veldig gjerne på spørsmålene som du sender inn til ekko@nrk.no. Så det synes jeg du skal gjøre. Psykolog Osman Chaudhry, han fikk nylig Åsa Gruda Skardprisen av Norsk Psykologforening. Det en pris som de gir til psykologer som kreative I formidlinga si. Og Chaudhry, han særlig opptatt av hvordan det å være en deprimert mann med minoritetsbakgrunn, så I fjor så ga han ut en diktsamling som handlet om menn og psykisk helse. Han var på besøk med oss her I Ekko, og nå skal vi få et gjenhør fra den praten. Skal vi begynne med å høre et utdrag fra denne diktsamlinga? Kall meg pakkis, jeg vet du vil.
Tror jeg har enten depresjon eller angst? Dette da noe fangst? Derfor har ikke jeg gjort noe med det. Ingenting fantastisk ved det. I en kultur der alle skal være enere, får ta det senere. Bare å trene og le. Til Allah skal jeg be. Det går nok over. Det ingenting ved det. Ironisk nok skal jeg bli psykolog, redde folk fra kjørende tog, all that shit and some more, men redde seg selv når tankene går, år etter år etter år etter år. Det kan jeg bare drite I. Jeg lever jo I jævlig gode kår. Mental helse I en kultur der overtroen rår. Det som å slå seg I leggen og gråte over sitt eget lår.
Usman, velkommen til Ekko.
Takk skal du ha.
Du norsk-pakistansk, jobber som psykolog på Stovner I Oslo, med en bydel med mange innvandrere, og nå har du altså debutert med en diktbok.
Stemmer.
Hvorfor dikt?
Dikt var vel en måte å på en måte uttrykke seg på, som jeg tenker sånn, lett da, litt enkelt å uttrykke seg. Mm. Og så når jeg klarer å uttrykke meg med rim, så tror jeg kanskje får sånn mestringsfølelse av det. Og så blir det noe fint og rytmisk rundt det så kaoset jeg har I hodet. Og når det blir fint og rytmisk på ark, så gir det meg noe da.
Mm.
Men det også, fordi i dagens verden da, hvor man på en måte har en, holdt på å si, veldig kort, hva skal jeg si, sånn,
oppmerksomhetsspenn,
ja. Så er det kanskje dikt som på en måte skrevet på en sånn lett tilgjengelig måte, som kan treffe folk og som kan få kanskje folk til å investere litt tid da, og ikke sånn alt for mye tid heller.
Ja, for det, altså, det handler jo mye om det å stå mellom to kulturer, og mye om psykisk helse.
Mm.
Hva er det du har lyst til å få fram med disse diktene?
Altså, det startet som at jeg så at i litteraturen, så i hvert fall minoritetsmenn ble presentert som ytterpunkter. Enten så var du gangster og liksom, holdt på å si, terrorist, eller var på vei til å bli radikalisert, og, eller og så var det kanskje jenter som på en måte, dette med dobbeltliv og liksom slite med to kulturer og så videre. Jeg savnet den middelveien, altså den gjennomsnittlige flerkulturelle mannen eller dama da, som er bekvem med sine verdier, som lever helt fint. Så det startet med det å snakke om de kjedelige flerkulturelle.
Er du en kjedelig flerkulturell?
Jeg vil si, altså, ja. Jeg har jo ikke noe, jeg har liksom ikke løsrivet meg fra noe, eller at jeg har liksom vært igjennom noe traumatisk sånn sett, eller opplevd noe krig, eller vært en gangster, eller hva det nå er. Så jeg er en helt vanlig, kjedelig nordmann, men det er flere av oss da.
Mm.
Altså flest av oss, vil jeg si. Ja.
Og i tillegg til å skrive dikt, vi skal høre mer fra diktsamlingene senere, så er du også psykolog.
Mm.
Hvordan endte du opp som psykolog?
Ja, det er en kort fortelling på det, og en lang fortelling, så jeg skal prøve meg til å korte. Jeg, etter videregående, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så jeg hadde en del år der hvor jeg egentlig var litt lost da. Både i privatlivet og med studier. Jeg hadde begynt på noen studier som jeg etter hvert skjønte at det var liksom ikke helt for meg. Så jeg oppdaget psykologyrket og profesjonsstudiepsykologi litt sånn tilfeldig når jeg hadde begynt på psykologibachelor i Bergen. Og når jeg oppdaget det, så var det sånn en lys som gikk opp i hodet, da, sånn bjelle som klang på en måte. Fordi i min storfamilie, helt siden jeg var liten, så har dette med psykisk helse, psykiske lidelser vært en gjenganger, kan du si. Og jeg har sett på en måte, kjent det tett på meg da, hvordan vi imøtekommer psykiske lidelser i det norsk-pakistanske miljøet, og hvordan vi snakker om det, hvordan vi ikke snakker om det, forståelsen, mangel på forståelsen på det, og hvordan vi blander inn overtro.
Hvordan da?
Jo, med en gang det er snakk om noen psykisk lidelse, eller noen er litt uvanlig, eller noen er litt deppa, eller blir litt stille av seg, eller trekker seg tilbake, så er det med en gang at det er liksom, her er det noe som er, i overtroets forstand, noe som har skjedd da, altså, ikke sant? I islamsk tro så har vi dette som heter jinn, og som kan kanskje oversettes til dæmoner og så videre, og det er liksom...
Ja, det er litt onde ånder.
Ja, det er ånder som har liksom tatt denne personen, som er veldig synd da, fordi det forsinker hjelpen som man kan få, og når det forsinker hjelpen, så har man blitt så dårlig at det på en måte... mest sannsynlig vil påvirke en person resten av livet. Da.
Mm. Ok, men for du har kjent litt på det selv, altså det å ha litt tungsint, eller det å være litt deprimert.
Absolutt.
Altså, hvordan ble du møtt da i storfamilien?
Ja, altså, og det er en annen ting, ikke sant? Dette med, en ting er jo disse tunge psykiske lidelsene, og en annen ting er jo det vi kaller for vanlige psykiske lidelser, som depresjon og angst. Og så er det grader av det også, mild, moderat og ja. Så jeg vil jo si nå i etterkant, når jeg tenker tilbake i begynnelsen av 20-årene, at jeg var, la oss si, mild til moderat, deprimert og så hadde en form for angst da. Apropos dette med at jeg liksom var litt lost og liksom skjønte ikke helt hva er plassen min, hva er meningen med mitt liv, og hvordan passer jeg inn i samfunnet. som førte til da depresjon og angst. Men det som var litt... Når man ikke vet at man er deprimert, så er det jo også litt vanskelig å snakke om det også, ikke sant? Å fortelle folk at jeg er deprimert, fordi jeg vet jo ikke det selv engang. Så dette med storfamilie og familien, så på en side så er jeg veldig heldig, fordi jeg er yngst av fire søsken. Så jeg liker å si at jeg har ikke to foreldre, jeg har hatt fem foreldre da. Og har blitt veldig godt tatt imot, og av natur så har jeg vært en veldig sånn følsom, et følsomt menneske, helt siden jeg var liten. Så jeg har aldri vært redd for å vise følelser eller for å gråte og så videre. Men akkurat når den perioden der, så var det bare det at i mitt hode så ble jeg en sånn mislykka kar da, som ikke klarer å fullføre noe. Så jeg fikk det bildet av meg, og at jeg er en lat, mislykka kar. Og det er den jeg er. Men egentlig, når jeg tenker tilbake, så var det jo den depresjonen som fikk meg til å tenke sånn. Men jeg visste ikke at jeg var deprimert, og da blir det også vanskelig å fortelle det til folk da. Mm. Og der ligger også litt av problematikken, tror jeg, fordi man kanskje generelt sett forbinder psykiske lidelser med alle disse tunge, skumle, i gåseøyne lidelsene, ikke sant? Og så glipper den forståelsen og den, den forståelsen av vanlige psykiske lidelser. Og når noen er i det, spesielt en ung voksen kar eller ja, en dame for den saks skyld, eller en ungdom, så vet ikke den personen, tror jeg, hva den går igjennom. Og det er ganske svårt.
Vi har jo hatt mye fokus på at menn generelt kanskje synes det er litt vanskelig å snakke om psykisk helse. Hvordan er det blant menn med minoritetsbakgrunn? Er det vanskeligere eller mindre vanskelig enn for den generelle befolkningen, tror du?
Jeg vil nok si at for menn generelt så er det vanskelig, men enda mer vanskelig for menn med minoritetsbakgrunn spesielt. Det kan være forskjellige årsaker til det. Det ene kan være at kanskje i flere minoritetsmiljøer så stammer man fra, eller man er en del av en kultur som kan kalle for en sånn type patriarkalsk kultur, da, hvor kjønnsrollene er veldig tydelige. Hvor en mann nyter stor frihet, men det kommer også med et ansvar. For det forventes at du skal få deg en god jobb, det forventes at du skal liksom oppdra familien din riktig, du skal liksom oppfylle alle disse rollene da. Du skal være en god sønn, du skal være en god mann, du skal være en god far. Men ingen forteller deg hvordan skal du takle alt dette her, ikke sant? Og det kan komme med litt slit, også fordi du ikke blir forstått. Det kan hende at du ikke blir forstått av foreldrene dine, det kan hende at du ikke blir forstått av familien din eller av vennene dine. Og så sitter du alene med alt dette kaoset du har i hodet, og du vet ikke hva det er, du vet ikke hvordan du skal sortere det, du vet ikke hvordan du skal ordlegge det. Så kan det komme til uttrykk på veldig mange, kanskje, uheldige måter da.
Som for eksempel?
Ja, som for eksempel at du kanskje begynner å bli mer og mer irritabel. Du begynner å tåle mindre av kanskje det mamma sier til deg, eller de forventninger som er til deg, som kan komme til uttrykk i verste fall da, altså verste fall er jo suicid og selvmord, ikke sant? Mm. Men andre ting kan jo være at du utøver vold mot de du er glad i, eller at man tyr til rusmisbruk eller alkoholmisbruk, at man isolerer seg mer fra vennene sine, fordi man begynner å oppleve seg selv som litt rar, eller litt, jeg er ikke verdt, og, altså, jeg er ikke en mann lenger da, i gåsøgne, holdt det på å si, ikke sant? Så det kan komme til uttrykk på sånne forskjellige måter, som igjen kan føre til at man enten aldri forstår hva man sliter med, eller at man oppsøker hjelp for sent, da, fordi da er det noe skikkelig ille som skal ha skjedd. Da.
Mm.
For eksempel liksom, at du har blitt aggressiv, eller at du har begynt å gå utover jobben.
Og som psykolog så jobber du jo en del med å nå fram i minoritetsmiljøet. Da. Så hvordan går du fram da?
Jeg jobber jo som psykolog i bydel Stovner, hvor jeg tror 60% har minoritetsbakgrunn. Så jeg møter folk med minoritetsbakgrunn daglig. Og vi har også hatt et prosjekt gående, hvor vi har ønsket å på en måte nå ut til folk og fortelle om tilbudet vårt, som er RAS psykisk helsehjelp, en forebyggende psykisk helsetjeneste. Måten vi har gått ut på, altså, og da er det liksom måten jeg har engasjert meg, men også måten jeg har engasjert meg i dette prosjektet, er blant annet altså dette med oppsøkende arbeid, holde foredrag, det å være synlig, bruk av media. Jeg har holdt for eksempel sånne pop-up-seminarer eller workshops, eller hva du vil kalle det, hvor jeg har koblet til meg lokale sånne superhelter, det vil jeg kalle dem for da, sånne ressurspersoner som kjenner til de forskjellige miljøene, er kjent i de forskjellige miljøene, har nettverk der, og som har også hatt et ønske om å jobbe med psykisk helse. Så sammen har vi da rekruttert inn folk, i dette tilfellet fra Stovner, fra de forskjellige miljøene, og snakket bare en veldig sånn åpen seminar om hva er psykisk helse for deg. Og da kommer det veldig mye fordommer, veldig mye sånn litt sånn bilder som, og forestillinger som må balanseres litt da. Mm. Det er sånn dette med å være psykotisk eller å liksom å bli gal, og noen er veldig redde for at hvis man går til psykologen så vil dette spres, ikke sånn ryktespredning i miljøet, ja, som igjen kan ha konsekvenser for at folk, om folk vil ha noe med deg å gjøre eller ikke. Så det å på en måte nøytralisere og balansere dette bildet her om psykisk helse, og også få en liksom god, trekke fram ressurser som de allerede vet om, sånn i forhold til hva er god psykisk helse, og så informere om RAS psykisk helsehjelp da. Mm. Så det er den måten jeg har gått frem på.
Hvordan blir dere tatt imot det?
Blir det faktisk tatt imot med åpne armer? Det virker som at folk er interessert i temaet psykisk helse, og de mener at det er viktig. Det er bare det at man aldri har hatt, fått en mulighet til å liksom snakke om det da.
Mm.
Det er ikke vanlig å liksom, jeg tror i en sånn gjennomsnittlig minoritetsfamilie, så er det ikke vanlig å sitte rundt middagsbordet og spørre hvordan er det du har hatt det i dag på en måte. Jeg tror folk har savnet et sånn, en plattform eller en måte å liksom snakke om det på da. At noen skal liksom ta et initiativ og liksom få i gang hjulene da. Mm. Det er den opplevelsen jeg har da. Mm.
Usman, du er jo også religiøs. Du skriver jo om det også i dikta dine. Hvordan snakker han om psykisk helse i islam?
Ja, og der er det jo også på en måte, der har jeg også hatt et par flere foredrag sånn i forhold til islam og terapi og psykisk helse, fordi dessverre så er det sånn at forståelsen av islam i forskjellige minoritets, altså muslimske miljøer da, forkludres av kulturen man tilhører. Så det er veldig, veldig viktig å skille mellom hva islam sier om psykisk helse, om psykisk helsehjelp, og hva og hvilke liksom disse fordommene man har i kulturen, fordi dette kan liksom gå litt inn i hverandre. Så det er det jeg har prøvd å jobbe litt med da. I islam så er psykisk helse en veldig, veldig viktig del av det å være menneske. Og islam har jo et sånn holistisk bilde av det å være et menneske. Så fysisk helse og psykisk helse og sjel og liksom alle disse tingene der sitter, henger sammen da. Mm. Og et viktig konsept i islam, eller to viktige ting som jeg vil si islam og terapi har til sammen. Det ene er det islamske begrepet som heter sabr, som kan oversettes til tålmodighet og utholdenhet. Fordi det trenger man også i terapi. Ikke sant? Du får ikke bare en pille, og så er du bra over natta, ikke sant? Og det andre er håp. Håp er også veldig viktig i islam, men også veldig viktig i terapi. Så du må ha et håp om at dette vil funke til at du blir bedre. Men det konseptet da, sabr, som kan oversettes til tålmodighet og utholdenhet, er også veldig forkludret av en kulturell forståelse. Fordi, i hvert fall, kanskje jeg kan bare snakke ut fra norsk-pakistanske miljøet da. Fordi når man snakker om sabr, så snakker man om at du skal bare tåle.
Du skal bite tennene sammen.
Bite tennene sammen, bare tåle, uansett hvilken situasjon du er i. Men det henger absolutt ikke på greip, hvis man ser fra islamske tekster og så videre da. Fordi sabr betyr at ja, du skal være tålmodig og du skal ha utholdenhet, men samtidig så må du prøve å gjøre noe med situasjonen du er i. Hvis du er i en ugrei situasjon, så må du prøve å endre på den. Du kan ikke bare liksom sitte og vente på at Gud skal fikse noe for deg. Det er ikke sånn det funker.
Mm. Det kan være nyttig når det gjelder psykisk helse også.
Absolutt, absolutt. Og dette med å oppsøke psykisk helsehjelp, ikke sant, blir veldig viktig her. Og dette med å på en måte se at man må få til en eller annen type endring for å liksom komme seg ut av en negativ spiral eller liksom den depresjon som man er i.
Du er jo utdannet psykolog i Norge. Hvor mye opplever du at det er plass til religion i terapirommet?
Generelt sett så vil jeg si at man tror at det ikke er noe plass til det i det hele tatt, som, altså, i terapi og som psykolog. Jeg tror det er en sånn holdningsendring som må til der, da, eller sånn, ja, og den berøringsangsten som psykologer har, den må jobbes litt med, da. Fordi det er en viktig plass for religion i terapirommet. Men ikke på den måten at man skal liksom sitte sammen og snakke om Gud finnes eller ikke, men det å se på det som en viktig ressurs eller viktig verdi som pasienten kan ha, og som man kan trekke inn i terapirommet for å gjøre det litt mer, og integrere det med forskjellige terapeutiske metoder, for å gjøre det mer gjenkjennbart for pasienten, da.
Snakke et språk som han forstår, på en måte.
Ja, helt riktig, helt riktig. Som kan da øke motivasjonen for, og den der endringsforpliktelsen, da, til å jobbe med terapi. Men det gjør også sånn at pasienten føler seg ressurssterk, at jeg har også noe å komme med her, og også føler seg hørt og forstått, da. Så jeg tror for folk som har religion og tro som en viktig verdi i livet, at det kan absolutt brukes mer av og fokuseres mer på.
Vi skal høre et til av dikta dine, Usman Chaudhry, om det å tilhøre flere kulturer. Det her er Bindestrek.
Blir jeg mer norsk av å drikke? Blir jeg mindre mann av å strikke? Blir jeg mer pakkis av å blikke? Blir jeg mindre muslim av å skikke? Blir jeg mer muslim av å stemple noen som shaitan? Blir jeg mindre pakistaner av å ta tran? Blir jeg mer mann av å tilhøre en klan? Blir jeg mindre norsk av å være i Pakistan? Er jeg fortsatt mann hvis jeg ikke tar tann for tann? Er jeg fortsatt muslim hvis skrittet ikke er barbert clean? Er jeg fortsatt norsk hvis jeg nekter å gå i crocs? Er jeg fortsatt pakistani hvis jeg ikke vasker rumpa med pani? Tuller jeg eller hjerneknuller jeg? Filosoferer jeg eller kverulerer jeg? Hva skjer med deg når jeg ler av meg? Føles det godt? Føler du deg forstått? Hva hvis jeg avslører at jeg har gått hjem og grått? Ingenting gratis har jeg fått. Muslim, pakkis, mann, norsk. Ingen jackpot. Vet du hva? Fuck det. Jeg skal greie det. Jeg skal eie det. Jeg skal elske det. Bindestrek menneske.
Hva skjer med deg når jeg ler av meg? Altså, Usman, det er jo mange med minoritetsbakgrunn som møter fordommer i Norge, i samfunnet vårt, som opplever utenforskap, hverdagsrasisme kanskje. Vi snakker jo om psykisk helse, altså hva kan sånne ting gjøre med en?
Igjen, det kan få deg til å føle at du ikke tilhører, da. Eller at det er ikke plass for deg, det er ikke rom for deg. Og da kan man da tror jeg ikke det er usannsynlig at man begynner å tvile på sine verdier, eller at man begynner å tvile på sine det jeg vil si er styrker, da. Det å være flerkulturell, det å kunne flere språk, at man får i en sånn liksom mørke briller, ikke sant, og man begynner å se på seg selv som en person som egentlig ikke har noe å bidra med. Og når man begynner å kjenne det, så tror jeg det er ganske sårt, da. Mm. Og det kan da utvikle seg til alt fra angst til depresjon, i verste fall da.
Men hva kan en gjøre med det da? Fordi det er jo på en, den psykiske uhelsen er jo på en måte påført deg utenfra. Så hvordan kan en jobbe med det?
Det viktigste tror jeg er å være bevisst på sine verdier. Det å være bevisst på seg selv, på sine styrker, på sine ressurser. Er du bevisst på det, så kan du jobbe med at dette er bra, det jeg kan, det er bra at jeg har noe å bidra med, ikke sant? Aksept. Så jeg tror det å på en måte øke bevisstheten rundt hvem jeg er som person, og det kan man liksom enten gjøre selv, eller så kan man gjøre det i terapi, om man har lyst til å ha noen psykologtimer. Fordi en psykolog kan jo hjelpe deg med å liksom sortere litt i det som skjer i hodet, da. Men jeg tror første steget er bevissthet og aksept for seg selv da, som person, for aksept for sine verdier og være trygg på dem og tenke at de erfaringene jeg har hatt og det livet jeg har levd som en minoritetsungdom eller minoritetsbarn at det er verdifullt, fordi den egenopplevde erfaringen den kan man aldri lese seg opp til eller lære om på YouTube. Så den er veldig, veldig unik. Og det tror jeg mennesker med minoritetsbakgrunn kanskje må bli litt flinkere til å reflektere litt over. Da. Fordi man kan slite veldig mye selvfølgelig. Man kan oppleve traumer, man kan oppleve krig, man kan oppleve mobbing, rasisme. Og man kan bli litt hemmet av det. Nå i denne livsreisen da, men å prøve å snu litt om på det og tenke at dette er viktige verdier, dette er viktige erfaringer som jeg kan bruke til å kanskje hjelpe andre da.
Og så må man oppsøke hjelp hvis man trenger det.
Hvis man trenger det, absolutt.
Tusen takk for besøket, psykolog og nydebutert dikter, Usman Chaudhry.
Tusen takk.
Podcast fra NRK. Om du kjører fra Trondheim sentrum i retning Oslo, så passerer du først Nidarosdomen. Deretter kjører du over Nidelva og inn i Elgeseter gate. Trondheims mest bråkete vei. Om du da skynder deg å se til høyre, kan du i et glimt skimte skitbyen. Der mora mi bor i en kommunal bolig sammen med broren min Aksel, enn så lenge.
Statusen er den at vi har fått beskjed om at vi skal ut.
Likevel er jeg verdens største optimist. Mens moderen kjemper for å beholde boligen i skitbyen, prøver jeg å finne ut av hvordan hun har havnet der, i alt kaoset. Moderen er smart, har høy sosial kompetanse og er veldig tilpasningsdyktig. Men et eller annet sted har noen ting gått fryktelig galt.
Hør Skitbyen i appen NRK Radio.
Dette er Ekko i NRK P2.
Ja, og nå er det tid for forskningsnyheter her i Ekko. For kollega i Abelsholm, de oppsummerer hver veke noen artige nyheter fra forskningsfronten. Og i dag så skal vi høre et utdrag som handler om mygg. For hvorfor er det sånn at noen ganger så elsker myggen akkurat deg, og andre ganger ikke? Hanne Cecilia Aas, hun har lest noe nytt og spennende om akkurat det.
På forskningsfronten.
Ny forskning viser
en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
A nuclear fusion.
Supermassive black hole.
Completely new to science.
I think we have it. Yeah.
Ja, altså jeg trodde jo at jeg var ferdig med å høre denne lyden for sommeren, men så satt jeg ute og tok en tekopp her i forrige uke, og da vrimlet det av mygg.
Åja, gjør du det fortsatt?
Ja, fortsatt. Og jeg lurte på, hvorfor var jeg så himla populær akkurat den dagen? Ja. For det var jeg.
Ja, ok. For det er litt sånn, det er en veldig sånn opplevelse at noen er veldig mye mer populære hos myggen enn andre, og noen har snakket om at dette kanskje har med søtt blod og sånt å gjøre, men...
Ja, og dette her er faktisk, altså, det her er jo ikke bare snakk om å redde oss nordmenn fra å bli stukket, men det her er, det foregår veldig viktig myggforskning, fordi mygg er jo med på å spre malaria i afrikanske land. Og da er det faktisk så mange som 600 000 personer i Afrika som dør hvert år på grunn av malaria-parasitten som spres av mygg. Og da er det klart man har lyst til å finne ut hvilke personer er det som blir stukket av mygg, og hvilke er det som unngår å bli stukket.
Det er ikke meg. Altså, jeg blir ikke stukket.
Er du ikke?
Nei.
Okay.
Nei. For jeg har litt sånn råttent blod, kanskje. Eller lukter vondt.
Ja, altså, det de har funnet ut, da, det er at litt av svaret ligger i denne her krydderkvassen her. Og vil dere smake? Jeg skal ha fått ta en litt.
Jeg er veldig spent på hva denne krydderkvassen, salvie, sa du?
Ja, hva smaker den som? Skal du ha, Annette?
Litt sånn såpe.
Ja, litt såpe. Ja, det er liksom...
Litt sånn såpeaktig.
Altså, den smaker jo eukalyptus, smaker den. Ikke sant? Det er det den, om det er olje eller hva det er for noe som er oppe der som gir denne smaken. Mm. Og denne smaken vil jo porene i huden deres etter hvert utsondre. Mm-hmm. Og da er jo spørsmålet nå om jeg har gjort dere mer eller mindre populære hos myggen. Wow! Bør dere sove med soveromsvinduet opp i natt, eller ikke?
Ja. Nei, for at jeg mener du har hørt at, jeg trodde det gikk etter CO2-utånding og noe sånt, men...
Jo, ja, men det stemmer. Altså, dette her har jeg funnet i et intervju som ble gjort på SVT. Da tok de og gjorde et intervju med doktorgradsstudenten Connor McManaman, som altså forsker på mygg i Afrika, så jeg skal også være i Afrika i dag.
McManaman-mygg, burde han hette kanskje. I McManaman.
Ja. Men greia er at han satte opp 6 enmannstelt på en stor arena et sted i Zambia, og fra hvert av disse teltene så gikk det lange rør som fraktet luft fra teltene og inn i en slags sånn lukket hall. Og inni denne hallen så svirret det rundt tusenvis av sultne mygg. Og det var for sikkerhets skyld også malaria-mygg.
Ok.
Og hvorfor var de så sultne, tror dere?
De hadde vel kanskje ikke fått i seg noen næring da?
Nei,
de var vel kanskje, skulle kanskje legge egg?
Ja, det er riktig, Annette. Fordi at det er...
Så
er
hundmygg da?
Ja, ikke sant? Det er hundmyggen, de var desperate etter et proteinrikt blodmåltid, sånn at de kunne få utvikle sine hundretals med egg. Ja. Og da, skjønner dere, hundmyggen tiltrekkes av CO2, som du sa. Det er det som slippes ut gjennom pusten vår, og det er sånn, det er hovedlokkemidlet på avstand. Men når myggen har kommet nær oss, altså når myggen kommer til, altså da vi sitter med venngjengen eller med familien vår, da er det, den bestemmer seg for hvem den skal stikke, avhengig av hva slags kroppslukt personene har.
Aha, så, okay, så hvis man er alene, så blir man kanskje stukket uansett, men hvis du kommer i følge med noen som har riktig kroppslukt, så kan den avlede all myggen for deg.
Riktig, ikke sant? Og det var det han ville finne ut av. Mm. Han, McManaman, ville finne ut av hva slags kroppslukt er det som trigger myggen. Ja. Så da om natten, så la 6 frivillige personer seg inn i disse her enmannsteltene, og så la de seg til å sove der. Nå hadde det vært immer digg å ha den der mygglyden på, for forestiller at det ligger der inne i dette teltet, og det bare svirrer av malaria-mygg, ikke sant?
Jeg tror ikke jeg ville gjort det, selv om jeg sjelden blir stukket.
Og så, luften fra disse menneskene ble da fraktet inn i rør, inn til denne hallen, og så kunne han se på hvilke rør myggen samlet seg. Åh, jeg ble helt sånn gal av den lille her. Du får lyst til å vifte med henne. Da kunne han se på hvilken av disse rørene som myggen samlet seg.
Ja, åja.
Og det han fant ut, det var at vi utsondrer omtrent 300 forskjellige lukter. Ja, bra, bra. Det er det vi alle sammen gjør, ikke sant? Og det varierer fra menneske til menneske, og det varierer fra natt til natt.
Jeg tar dem ikke.
Ja. Og så fant han ut da at mygg elsker lukten av karboksylsyre. Karboksylsyre er uttalelse sikkert som. Altså det er den lukten vi får på huden vår når bakterier bryter ned svette, ikke sant?
Ok.
Altså, de elsker lukten av sure sokker,
okay.
Gammel gymtøy.
Ikke sant? Jeg trodde det var parfyme og såper og sånn.
Ja. Jo, ja, men hvis det er litt av denne her karboksylsyren i den, så vil jo det tiltrekke mygg. Hm. Og så fant han ut at, han forsket jo videre på denne her, ikke sant? Denne her salvien. Ja. Og hva tror du han fant ut om den? Tror dere at dere kommer til å bli stukket i natt?
Nei, jeg tenker at det må sikkert være bra antimyggmiddel.
Altså, det er helt riktig.
Ja.
Han fant ut at folk som hadde spist dette her,
ja.
De var mer beskyttet mot mygg
ja.
Enn andre.
Ja.
Ikke sant? Så moralen er jo, ta dere en dusj, kast de sure sokkene til, legg de til vask, og spis sånne før dere legger dere.
Ja.
Da er sjansen mindre for at dere blir stukt av mygg. Og ja. Dette, denne her smaken her, og lukten her, den finner man jo i munnskyllevann og tannkrem og tyggis og kosmetikk, ikke sant?
Mm.
Så alt dette kan bidra til å holde myggen unna, men helt bulletproof er det jo ikke. Så skal man sove et sted hvor det er malaria-mygg, så er sånn der myggnetting det eneste som faktisk hjelper.
Så er det kanskje litt triks da, at man bør jo helst ikke, altså hvis man sier at man er på en romantisk tur for eksempel, med sin bedre halvdel,
ja.
Og da vil du helst at det myggen skal bite på den romantiske halvdelen, og ikke på deg selv.
Det var litt ondt. Litt ondt tenkt.
Så da bør man egentlig smugspise masse salvie selv, da.
Ja, å, det burde man.
Hvis begge spiser det, da er det jo hipp som opp igjen.
Ja.
Ok.
Ja, det var gode romantisk turtips fra kollega Torkil Jemterud, og det er da han og våre andre kollegaer i Abelstårn som lager Forskningsfronten, som du her fikk et utdrag av. Hvis du vil høre hele, så finner du den i appen NRK Radio, da søker du opp Abelstårn, eller så kan du høre deg hver fredag her i P2 mellom 10 og 11. Ekko nærmer seg slutten, men vi er jo tilbake i morgen, og da skal vi ha spørretime om hyttebygging. For altså, hvordan kan vi fortsette å være et hyttefolk i fremtiden, uten å ødelegge naturen? Send inn dine spørsmål eller kommentarer på e-posten vår, ekko@nrk.no, eller så bruker du den her send inn knappen som du finner i NRK Radio-appen hvis du søker opp Ekko, så står det rett ved siden av navnet vårt. Det er i morgen, men nå om noen få minutter så er det drivkraft her på P2, og i dag så har Vegard Larsen besøket Yama Wolasmal, som unge sikkert kjenner som utenrikskorrespondenten til NRK i Midtøsten. Han er jo vår programleder for Dagsrevyen, før det jobbet han over 10 år i TV 2. Men hva er det så driver han? Altså for å trygge TV-studio og ut i felten i Midtøsten? Det får du høre mer om rett etter Dagsnytt. Dagens Ekko, det var laget av reporterne Vibeke Røyri og Line Hødnebø. Produsent, det var Lena Gundersby Gravdal. Jeg heter Martha Våge, og vi hørast.
NRK Dagsnytt klokka 11. Veka før regjeringen varslet om nye koronainnstramninger i september 2020, satsa Sindre Finnes penger på børsnedgang, det skriver VG. Ektemannen til daværende statsminister Erna Solberg kjøpte sertifikat som ville gi fortjeneste dersom Oslo Børs gikk dårlig. Det er ikke kjent om Finnes tjente penger på handelen, og han vil selv ikke kommentere saken til VG nå. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
Vi vet jo ikke om han har handlet på bakgrunn av innsideinformasjon. Det er vel noe av det en eventuell økokrim-etterforskning vil gi svar på, men kompleksiteten og omfanget i den betydelige aksjevirksomheten kombinert med at Erna Solberg var statsminister er jo selvfølgelig veldig alvorlig. Det som jeg tror blir veldig viktig for Erna Solberg å svare på er jo denne tidslinja. Hva visste hun og på hvilket tidspunkt, og er det grunn til å tro at hun har visst mer enn det hun har gitt uttrykk for?
Tone Sofie Aglen. Det som er kallet den store miljørettssaken i høst har startet i Oslo tingrett. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har saksøkt staten for å hindre at gruveavfall blir deponert i Førdefjorden. Det skal bli utvinnet mineral i området, og 170 millioner tonn gruveslam